VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita warga Indonesia dari berbagai penjuru dunia tentang kegiatan mereka mengaji online. Selain itu, ada informasi tentang suara artificial intelligence. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Meski pandemi COVID-19 sangat sering dikaitkan sebagai pembawa musibah bagi banyak orang, tak sedikit yang menganggapnya sebagai pembawa hikmah. Satu di antaranya adalah membuat pengajian dan kajian keislaman secara online jadi marak semasa pandemi. Kegiatan ngaji online ini terus disukai, bahkan setelah pandemi dianggap berakhir. Rosi dan Susi di Finlandia, Endang di Swedia. Pada kesempatan dan dalam grup yang berbeda, mereka belajar mengaji dengan Ustaz Taslim di Jakarta. Berkat kemajuan teknologi, perbedaan tempat maupun waktu tidak menghalangi mereka untuk melakukan kegiatan belajar membaca Al-Quran maupun mengikuti kajian, kegiatan yang kerap disebut ngaji online. Grup-grup pengajian mereka diinisiasi oleh Adriana Kusuma Devi, ibu tiga anak yang bermukim di Vancouver, Kanada, ketika pandemi COVID merebak di seluruh dunia. Devi mengenang, ketika setiap hari ada laporan begitu banyak orang yang meninggal, kematian terasa begitu dekat. Ia merasa ada pesan dari Allah untuk manusia.
Allah cuma menurunkan kayak gitu aja, kalian udah limpungan kan? Akhirnya setiap ya, spiritualnya makin tebal.
Ia kemudian tergerak untuk mulai ngaji online. Semula ia hanya ingin mencarikan guru untuk suaminya yang menjadi mu'alaf sejak sebelum menikah namun masih kesulitan dalam belajar mengaji. Devi kemudian meminta bantuan Arifin Jayadiningrat, ustadz yang banyak berdakwah di berbagai pelosok Indonesia hingga ke luar negeri termasuk ke Amerika. Belakangan Devi menengarai ada kebutuhan belajar serupa pada anak-anak diaspora Indonesia di sekitar tempat tinggalnya. Ketika itulah Ustadz Arifin mengutus Ustadz Taslim untuk menjadi pengajar mereka. Ustadz Taslim membenarkan, ketika pandemi melanda dan lockdown diberlakukan di berbagai tempat, banyak orang tidak tahu harus melakukan kegiatan apa. Ngaji online kemudian menjadi salah satu alternatif kegiatan yang inovatif, edukatif, dan kental nuansa dakwahnya. Kegiatan ini sangat membantu karena, ujar Taslim,
pertama, mengisi kekosongan kan banyak orang stres. Terus kedua, ini momentum teknologi yang luar biasa, kita manfaatkan.
Tidak sedikit memang yang akhirnya mengisi waktu semasa lockdown dengan ngaji online, di antaranya Fermianti, warga Jakarta yang pensiunan COO sebuah bank pembangunan daerah, Nawan Roming, pensiunan dokter gigi yang bermukim di kota New York, dan Bima Seta Putri Emert, ibu rumah tangga warga Ardmore, Pennsylvania. Mereka semua praktis setiap hari mengisi waktu dengan pengajian dan kajian Islam secara online. Bima memilih cara online karena sulitnya mencari tempat belajar secara tatap muka di sekitarnya.
Di sini mau belajar di mana? Susah, mau cari ke mana?
Selain belajar mengaji di Majelis Taklim Ar-Raihan yang berbasis di Indonesia, Bima belajar mengaji secara privat yang infonya ia temukan di Instagram. Kelas ini berbayar, memungut biaya Rp100.000 per pertemuan yang berlangsung 1 jam setiap pekan. Bima mengaku sudah nyaman mengikuti kelas online daripada belajar di luar rumah.
Kalau aku sih lebih enak online ya, jadi langsung aja udah pakai hijab.
Devi, Fermi, dan Nawan juga sependapat, kegiatan mengaji dan kajian secara online menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dengan metode online, tambah Nawan.
Di situ untuk bertanya kita tidak malu, karena kita tidak langsung berhubungan dengan gurunya.
Nawan merasa sangat nyaman mengikuti kelas online. Sampai-sampai untuk kelas belajar membaca Al-Quran yang diselenggarakan di kotanya sendiri pun, ia tetap mengikutinya secara online. Kajian-kajian keislaman setiap Sabtu lanjutnya setelah pandemi memang dapat dilakukan dengan berkumpul di suatu tempat. Uniknya, mereka berkumpul untuk mengikuti materi yang disampaikan secara online oleh Ustadz dari Indonesia. Sementara itu, Fermi, yang bersama-sama dengan Nawan tergabung dalam kelompok pengajian Aksi Peduli Bangsa di bawah asuhan Ustadz Arifin, mengaku menyukai program yang dilangsungkan secara online maupun dengan tatap muka.
Isi materi dan kajian juga relatif sama. Kita bisa tanya juga karena diberikan waktu bertanya ataupun bisa langsung bertanya pada saat materi atau kajian.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Kajian-kajian keislaman setiap Sabtu lanjutnya setelah pandemi memang dapat dilakukan dengan berkumpul di suatu tempat. Uniknya, mereka berkumpul untuk mengikuti materi yang disampaikan secara online oleh Ustadz dari Indonesia. Sementara itu, Fermi, yang bersama-sama dengan Nawan tergabung dalam kelompok pengajian Aksi Peduli Bangsa di bawah asuhan Ustadz Arifin, mengaku menyukai program yang dilangsungkan secara online maupun dengan tatap muka.
Isi materi dan kajian juga relatif sama. Kita bisa tanya juga karena diberikan waktu bertanya ataupun bisa langsung bertanya pada saat materi atau kajian.
Tetapi setelah pandemi, ia mengatur 70% kegiatan mengajinya dilakukan secara online. Alasan lain yang dikemukakannya adalah...
Ya, walaupun katanya COVID udah nggak ada ya di Indonesia ini, tapi tetap aja masih ada rasa-rasa takut, karena kan masih ada juga yang kena gitu ya. Jadi rasanya kalau di rumah tuh merasa lebih aman, lebih sehat.
Bukan hanya peserta yang merasakan manfaat belajar online ini. Ustadz Taslim yang pernah dipercaya untuk memimpin sebuah pesantren di Bandung juga merasa waktu mengajarnya lebih efektif dan efisien dengan metode ini. Sebelum mengajar online, ia adalah dosen tidak tetap bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Setelah pandemi berakhir, kegiatan tersebut maupun kegiatan tatap muka lainnya kini tidak lagi ia lakukan karena ia praktis mengajar beberapa grup di berbagai negara secara online setiap hari, rata-rata 13 hingga 14 jam.
Bayangkan kalau ngajar dari kampus ke tempat yang lain, perjalanan di kota Jakarta ini kan luar biasa macetnya, kira-kira 60-70% waktu habis di jalan. Terbuang sementara, kalau kita ngajar melalui Zoom seperti ini, pindah negara satu ke negara yang lain, hitungan detik. Jadi sudah melebihi, mungkin hampir mengalahkan kemampuan Jin Ifrit yang pindah dari negara satu ke negara yang lain untuk mengajar. Sangat efisien.
Meski tidak merasakan dukanya mengajar online, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi Ustaz Taslim. Tidak kenal langsung dan mengetahui karakter peserta, mulai dari anak-anak hingga yang berusia 80-an tahun, adalah tantangan pertamanya. Berikutnya, anak-anak diaspora Indonesia rata-rata bercakap dalam bahasa Inggris. Tak kalah sulitnya adalah mengawasi anak-anak selama belajar online. Akan tetapi sejauh ini ia bersyukur karena hampir seluruh peserta yang dibimbingnya akhirnya dapat membaca Al-Quran. Tantangan lainnya adalah mengatur jadwal setiap grup karena adanya selisih waktu di tempat peserta bermukim. Devi membantu mengatur jadwal setiap calon peserta dengan waktu ustaz atau ustazah yang tersedia.
Ada yang mereka itu kayak di Eropa, misalnya jam ini masih sekolah, yang ini belum pulang sekolah, ini ada kegiatan. Sementara jamnya ustaz itu kan mentoknya jam 10 malam, beliau udah nggak bisa ngajar lagi lah kalau jam 10 gitu. Jadi ya kita menyesuaikan, kalau yang di Eropa dibarengin sama Eropa, yang di sini dibarengin sama yang orang-orang sini.
Sebagai peserta, Fermi mengatakan perlu kepiawaian dalam mengatur waktu untuk belajar mengaji atau mengikuti suatu kajian online. Sebab pada waktu pengajar siap dengan materinya, bukan tidak mungkin peserta baru mulai salat subuh atau malah sudah memasuki jam tidur malam mereka. Sementara itu, Devi tidak pernah menyangka grup yang diinisiasinya berkembang semakin banyak bahkan setelah pandemi berakhir. Peserta grup ngajinya kini datang dari berbagai kelompok usia yang tersebar di berbagai negara dari semua benua. Selain belajar membaca Al-Quran, ada juga grup kajian Islam, konseling, dan bimbingan untuk berbagai hal. Grupnya yang belum juga ia beri nama terus bertambah seiring dengan kebutuhan. Ia menyebut contoh apa yang dialaminya baru-baru ini. Begitu satu kelompok merasakan perlunya kajian mengenai tafsir Al-Quran, ia pun membentuk grup baru untuk itu dan menghubungi pengajarnya. Namun, seperti pada niat awalnya, Devi masih ingin tetap berfokus pada pengajaran untuk generasi kedua diaspora Indonesia.
Tapi yang penting saya itu pengen ngajakin anak-anak, terutama yang generasi kedua ya, supaya kita tetap menjaga keimanan kita, gitu ya. Untuk kita jauh dari Indonesia. Ke Indonesia kan gampang ya, kita dengar suara azan tiap hari. Mau belajar ngaji dimanapun ada guru.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Semakin banyak perusahaan rintisan alias startup yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk meniru suara manusia. Salah satu di antaranya menciptakan suara buatan untuk keperluan periklanan, pemasaran, dan pelatihan. Phil Darking melaporkan, disampaikan tim VOA.
With AI voices delivering increasingly more human performances, content creators have...
Itu adalah suara buatan alias sintetis yang terbuat dari suara manusia sungguhan dan rekayasa teknologi. Matt Hawking, CEO Wellside Labs, perusahaan yang mengembangkan suara buatan itu, mengatakan,
"We can take a smaller data set and train on the pitch pausing intonation."
Kami dapat mengambil rangkaian data yang lebih kecil dan melatih nadanya, jedanya, intonasinya, penekanannya, dan gaya-gaya bicara suara tersebut agar benar-benar terdengar seperti suara aslinya, kata Hawking. Hawking memimpin Wellside Labs, perusahaan teknologi yang bermarkas di Seattle, yang merupakan pecahan dari lembaga nirlaba Allen Institute for Artificial Intelligence. Ia menciptakan suara-suara terkomputerisasi yang terdengar lebih manusiawi. Para pelanggannya memanfaatkan produk suara buatan itu untuk keperluan periklanan, pemasaran, serta kelas-kelas pelatihan tanpa perlu membayar pengisi suara. Pengisi suara justru melakukan proses rekaman di Wellside Labs. Dari hasil rekaman tersebut, Perusahaannya menggunakan teknologi AI untuk mengajari perangkat-perangkat lunak berbagai detail penting dalam suara hasil rekaman. Dari lama jeda suara, kapan harus mengambil napas, hingga kata apa saja yang harus diberi penekanan. Yang perlu dilakukan pelanggan adalah memilih jenis suara yang diinginkan, lalu tinggal mengetik kata-kata yang ingin disuarakan.
I'm late, and I've been told that my good-natured and honest voice is great.
Dengan merambahnya teknologi AI ke berbagai bidang, para pekerja kreatif mempertanyakan dampak yang akan mereka rasakan. Gabby Fernandez adalah pengisi suara yang meminjamkan suaranya kepada Wellsaid Labs. Ia berbincang dengan VOA melalui Zoom.
As long as there's still like a human at the center of it.
Selama ada manusia di tengah teknologi ini dan kita membangun semuanya dari sana, saya merasa lebih nyaman melakukan sesuatu yang mungkin sedikit lebih banyak dibuat oleh komputer.
Kekhawatiran lain mengemuka, apakah lapangan kerja akan menghilang? Mungkin saja, kata sejumlah pengamat. Akan tetapi, teknologi AI seperti Wellsaid Labs juga mungkin bisa meningkatkan produk kreatif dan meningkatkan kinerja. Wu Ha adalah direktur teknis AI2 Incubator, yang juga pecahan Allen Institute of AI. Melalui Zoom, ia menuturkan,
"It's gonna be a kind of collaboration between humans and AI."
Diperlukan semacam kolaborasi antara manusia dan AI untuk benar-benar merampingkan dan mempercepat proses penciptaan produk, ungkapnya. Masih terlalu dini untuk mengetahui konsekuensi teknologi AI seperti yang dikembangkan Wellsaid Labs. Tapi yang jelas, teknologi itu akan tetap digunakan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.